πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αν δεν φας θεριό, δεν θεριεύεις, έλεγε, για τους ανθρώπους που δεν διστάζουν να πατήσουν επιπτωμάτων για να πετύχουν το σκοπό τους, η Λοξάνδρα, ηρωίδα του ομώνυμου μυθιστορήματος της Μαρίας Ιορδανίδου, που πέθανε σαν σήμερα το 1989 και το οποίο μυθιστόριο μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση εδώ στην ΕΡΤ, δηλαδή το 1980. Και από πτώματα και σκοτωμούς και σκοπιμότητες, άλλο τίποτα στις μέρες μας, ειδικά στη Μέση Ανατολή, όπου μπορεί να καταγράφεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος διαβουλεύσεων και επισκέψεων, αλλά την ίδια ώρα το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές στη Γάζα, όχι μόνο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ανάβει σιγά σιγά το φυτίλι, αλλά ειδικά η Γάζα είναι περικυκλωμένη, ο θύλακας κομμένος στα δύο και η ανθρωπιστική κατάσταση περιγράφεται ως απελπιστικά τραγική. Γιατί να υπάρχει τέτοια ανισότητα, τέτοια σκληρότητα, τέτοια απανθρωπιά, ποιος θέει, αναρωτιόταν σε ένα άλλο βιβλίο της με τίτλο Σαν τα πουλιά, η Μαρία Ιορδανίδου. Ρητορικό το ερώτημα. Γιατί να υπάρχει πόλεμος θα μπορούσε να συμπληρωθεί. Αλλά και αυτό το ερώτημα ρητορικό είναι και η απάντηση πιστική δεν έχει βρεθεί ακόμα στο πέρασμα των αιώνων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 6 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφίγγουν ασφιχτικά τον κλειόγυρο από τη Γάζα, Ισραηλινή από ξηρά και θάλασσα. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι στοχευμένες επιδρομές, με τις μάχες να διεξάγονται κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα, με καταιγισμό ρουκετών, απαντάει Χαμάς. 2,5 ώρες κράτησε η συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Εχθρική ατμόσφαιρα στην Τουρκία συνάντησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στη Βουλή δηλώσεις ποθενές και των πολιτικών αρχηγών. Ποια περιουσιακά στοιχεία δηλώνουν οι ίδιοι. Συνάντηση Κασελάκη-Ανδρουλάκη το απόγευμα. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιούν στα Προπήλαια εκπαιδευτικοί γονείς, φοιτητές και μαθητές. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας Θεσσαλονίκης. Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία το υπόλοιπο δίκτυο. Δόθηκαν λοιπόν στη δημοσιότητα νωρίτερα τα πόθενές και των πολιτικών. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί, ποιοι είναι οι πλουσιότεροι και ποιοι οι φτωχότεροι. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πλήρως περικυκλωμένοι είναι οι πολίτες Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό από ξηρά και θάλασσα. Οι Ισραηλινοί έκοψαν τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο ώστε να αποκόψουν τις συνεννοήσεις των μαχητών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στοχευμένες επιδρομές με τις μάχες να διεξάγονται κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα. Με καταιγισμό ρουκετών, απαντά από την πλευρά της η Χαμάς. Το Ισραήλ σφυροκόπησε τα ξημερώματα τη Γάζα με σημαντικά πλήγματα και στρατιώτες να μάχονται εναντίον των δυνάμεων της Χαμάς στην πολιορκημένη περιοχή, αγνοώντας βέβαια τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός που απίθυναν οι οργανώσεις βοήθειας του ΟΗΕ, οι οποίες καταδίκασαν την αύξηση των θανάτων αμάχων. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τα χερσαία στρατεύματα κατέλαβαν ένα προπύργιο της Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας και περίπου 450 τοποθεσίες που ανήκουν στην ομάδα, καθώς η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη ροή της Γάζας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τους IDF, χτυπήθηκαν θέσεις παρατήρησης, σημεία εκπαίδευσης και υπόγειες σύραγγες. Υποστηρίζουν ακόμα ότι αρκετά στελέχη της Χαμάς έχουν σκοτωθεί. Μεταφερθούμε ευθύς αμέσως στην εμπόλεμη ζώνη, στην πρώτη γραμμή του πολέμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Στερότ και μας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες.
Δύο συνοριοφύλακες, δύο αξιωματικοί της συνοριακής αστυνομίας τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση με μαχαίρι που έγινε στην πύλη του Ηρώδη, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, σήμερα το πρωί. Μία αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο συνάδελφός της ελαφρύτερα. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο αστυνομικό τμήμα και είναι λογικό ότι μετά από αυτό ξεκίνησε μια διευρυμένη, θα λέγαμε, επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τυχών θυλάκων της Χαμάς στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και έπειτα, η διχοτόμηση της Γάζας πρέπει να πούμε ότι είναι γεγονός από εχθές το βράδυ, μετά και τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον IDF. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα ώστε να στηθεί η περίμετρος γύρω από τον κεντρικό αστυνομικό ειδικό ιστό και στη συνέχεια τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων, συνοδεία του μηχανικού μάχης, να μπουν μέσα στον κεντρικό αστικό ιστό και να κάνουν εκεί επιχειρήσεις. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα προπύργια της Χαμάς, ένα στρατόπεδο της Χαμάς, έχει καταληφθεί και αυτό από τις Ισραηλινές δυνάμεις σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον IDF. Εκεί βρέθηκαν πράγματα αξίας, όπως λένε, επιχειρησιακής αξίας, έτσι ακριβώς το χαρακτηρίζουν, γιατί μέσα εκεί, σε αυτό το προπύργιο, εκτός από τους χώρους εκπαίδευσης, υπάρχουν και υπόγειες σύραγγες αλλά και σχέδια τα οποία αφορούν τα τούνελ. Από χθες το βράδυ επίσης υπάρχει και πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες, όπως έκανε το Ισραήλ όταν ξεκίνησε τη χερσαία επέμβαση. Οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες έως ακατόρθωτες, αλλά και το διαδίκτυο. Κάτι το οποίο και εμείς που είμαστε εδώ απέναντι, περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο είναι η Γάζα, το αντιμετωπίζουμε και εμείς. 450 τα πλήγματα του Ισραήλ από αέρος κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες εγκαταστάσεις και θέσεις της Χαμάς. Το ίδιο και από την θάλασσα. Το ναυτικό του Ισραήλ έπληξε και αυτό στόχους. Και στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, όπως ανακοινώνουν οι Ισραηλινοί, σκοτώθηκε και ένα από τα στελέχη της Χαμάς, ένα στέλεχος το οποίο ανήκει στις ειδικές επιχειρήσεις της Χαμάς, το οποίο στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά των του Ισραηλινού στρατού.
Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Σιδέρη από τη Σντερότ, στα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας. 1,5 χιλιόμετρο βρίσκεται από τον Παλαιστινιακό θύλακα, εκεί όπου οι Ισραηλοί έχουν κόψει τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, ώστε να αποκόψουν τις συνεννοήσεις των μαχητών. Διάκοπες λοιπόν ήταν τον βράδυ στην πόλη της Γάζας οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού ενόπλων δυνάμεων, με τους στρατιώτες να βρίσκονται σε μάχη σώμα με σώμα, μέλη της Χαμάς σαρώνοντας ένα-ένα τα σπίτια. Το Ισραήλ έχει αποκόψει το βόρειο και από το νότιο κομμάτι του πολιορκημένου Παλαιστινιακού θύλακα, με σκοπό, όπως ανακοίνωσε, να αφανίσει το κέντρο δίκης της Χαμάς, ενώ οι ώρες και οι στιγμές είναι εφιαλτικές για τους αμάχους. Φεύγουμε από τη Σντερότ, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λιβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Σιδέρη να μας περιγράφει τις εφιαλτικές ώρες που βιώνει η άμαχη στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από μία ακόμα νύχτα φωνικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ, που έχει αποκόψει το βόρειο από το νότιο κομμάτι του πολιορκημένου Παλαιστινιακού θύλακα, με σκοπό, όπως λέει, να αφανίσει το κέντρο διοίκησης της Χαμάς και παρά τις πιεστικές εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. 450 στόχοι της Χαμάς χτυπήθηκαν τη νύχτα, λένε οι Ισραηλινοί.
Καλό μεσημέρι. Μία από τις πιο έντονες επιθέσεις βίωσε η Λωρίδα της Γάζας, κυρίως το βόρειο τμήμα, η πόλη της Γάζας, το τελευταίο 24ωρο, με 450 Ισραηλινά πλήγματα, κυρίως από την αεροπορία αλλά και πυροβολικό, όπως καταλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί αυτό που μόλις είπες, Γρηγόρη, ότι επισήμως ο IDF ανακοίνωσε ότι έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας και από το παραλιακό μέτωπο, και στόχος του είναι να μπει στον αστικό ιστό που αναμένεται να γίνει, και φυσικά ο στόχος του είναι να αφανίσει τη Χαμάς, όπως είπες, και κάτι που επανέλαβε μιλώντας σε στρατεύματα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτός ο στόχος είναι ο στόχος του Ισραήλ και δεν παρεκκλίνει από αυτόν, παρά το γεγονός ότι στις προτεραιότητες του, νούμερο ένα προτεραιότητά του, όπως επίσης λέει, μαζί με τον αφανισμό της Χαμάς, είναι και η απελευθέρωση των ομήρων. Κατά την διάρκεια της νύχτας υπήρξε και μία επιχείρηση ρήψης φαρμακευτικού υλικού από σε 130 της Ιορδανικής αεροπορίας. Αυτή η επιχείρηση έγινε σε συντονισμό με την Ισραηλινή αεροπορία και τον Ισραηλινό στρατό στο Ιορδανικό νοσοκομείο στην Γάζα. Ανακοίνωσαν και το Αμάν αλλά και το Ισραήλ ότι ήταν απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για το νοσοκομείο, φυσικά και για άλλα νοσοκομεία, ναι, που ρίφτη στην περιοχή αυτή. Όσον αφορά το ανθρωπιστικό κομμάτι, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι συνεχίζεται και το σφυροκόπημα και το εκατέρωθεν σφυροκόπημα και στο βόρειο κομμάτι, στα σύνορα της Ζωήλ με το Λίβανο. Εκεί είχαμε πλήγμα των Ισραηλινών σε αυτοκίνητο με 4 άμαχους, ανάμεσα τους 3 παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο Λίβανος. Οι Ισραηλινοί είπαν ότι στόχος ήταν ύποπτοι τρομοκράτες και ότι ερευνούν αυτό το γεγονός, ενώ υπήρξε και άμεση απάντηση από την Χεσμπολά προς το έδαφος του Ισραήλ. Επίσης, πολύ ανησυχητικό κομμάτι είναι και αυτό της Δυτικής Όχθης, όπου εντείνονται οι επιθέσεις των Εβραίων επίκων κατά Παλαιστινίων και μάλιστα...
Ανάβει και εκεί σιγά σιγά το φυτίλι, η Έλενα.
Ναι, είναι κάτι που όλοι απεύχονται, αλλά είναι οι Παλαιστίνοι κατηγορούν τους Ισραηλινούς, το στρατό τους ουσιαστικά ενθαρρύνει αυτές τις επιθέσεις, κάτι που το Ισραήλ το αρνείται, και ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε στη σύντομη επίσκεψή του στην Ραμάλα με τον Μαχμούντ Αμπάς ο Άντονι Μπλίνκεν.
Ο οποίος μετά πήγε και στην Άγκυρα, θα συνδεθούμε σε λίγο με την Τουρκία για να έχουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά εντύπωση την ίδια ώρα, Ελένα, προκαλεί και μια σπάνια ανακοίνωση στην οποία προέβη ο Αμερικανικός στρατός για ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που έστειλε στην Μέση Ανατολή.
Σπάνια, ίσως και πρωτοφανής, και ουσιαστικά η ανακοίνωση είναι και μια φωτογραφία του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου που πηγαίνει στην περιοχή αυτή, χωρίς όμως να λέει η ανακοίνωση που ακριβώς αν είναι στη Μεσόγειο, αν είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Γεγονός είναι ότι το πυρηνοκίνητο αυτό υποβρύχιο μπορεί να φέρει 154 πυράβλους Tomahawk Cruise και είναι άλλο ένα μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σαφέστατο μήνυμα, που υπογραμμίζει προς το Ιράν, κυρίως προς το Ιράν, αλλά και άλλους παίκτες, περιφερειακούς παίκτες, να μην κάνουν οτιδήποτε για να υπάρξει μια ανάφλεξη της κρίσης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι, όπως είπες, μια σπανιότατη ανακοίνωση, γιατί αυτές οι αποστολές γίνονται, αλλά δεν ανακοινώνονται.
Ναι. Τώρα, ουσιαστικά, σήμερα κλείνουμε ένα μήνα πολεμικών συγκρούσεων από τις 7 Οκτωβρίου που ξεκίνησε το κακό στην περιοχή. Η πόλη της Γάζας λοιπόν βρίσκεται πλήρως περικυκλωμένη από τον Ισραηλινό στρατό, από ξηρά και από την θάλασσα, και υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Νωρίτερα ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη στις τηλεπικοινωνίες. Το τρίτο blackout ουσιαστικά από την έναρξη των επιχειρήσεων.
Και αυτό μεταξύ άλλων δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Γάζα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με τα μέλη των οργανώσεων, και υπάρχει επίσης και μία έκκληση για πρώτη φορά που κινού 18 υπηρεσίες του ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η UNICEF, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Save the Children, η οποία λέει ότι πρέπει να γίνει άμεσα μια κατάπαυση του πυρός. Προς το παρόν πάντως το πέρασμα της Ράφα έχει κλείσει, και αυτό μετά από αυτό που είπε το Ισραήλ, ότι μαζί με τους τραυματίες Παλαιστίνιους περνούν και μαχητές τραυματίες της Χαμάς. Αντιδρώντας η Χαμάς σε αυτό, έκλεισε το συνοριακό πέρασμα και για τους κατόχους των διπλών διαβατηρίων, των ανθρώπων με ξένη υπηκότητα. Να προσθέσω στο διπλωματικό πεδίο ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Ισραήλ έχει μεταβεί και ο διευθυντής της CIA, ο William Burns, ο οποίος θα συζητήσει τόσο με την Ισραηλινή ηγεσία αλλά και με άλλους ηγέτες της περιοχής, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιους, το θέμα της ανθρωπιστικής, των παύσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Επίσης να πούμε ότι λίγες ώρες μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη του Άντωνι Μπλίνκεν στη Βαγδάτη, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός μετέβη στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ιμπραήμ Ραΐσι, και οι δύο τάχθηκαν υπέρ της κατάπαυσης του πυρός, και ο Ραΐσι έβγαλε άλλον ένα πύρινο λόγο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπε ενθαρρύνουν τη δράση του Ισραήλ.
Το πολύ άσχημο, Έλληνα, στην όλη αυτή η ιστορία είναι ότι πέρα από την τραγωδία των αμάχων, ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης, τουλάχιστον στον ορατό ορίζοντα, έτσι.
Όχι, και θα επαναλάβω ότι το μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου προς το στρατό, που νομίζω κάτι λέει αυτό, είναι ότι δεν θα σταματήσουμε εάν δεν αφανίσουμε τη Χαμάς. Mm. Και οι κινήσεις του Ισραήλ μέχρι στιγμής αυτό δείχνουν. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ένα μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου, της αρματοχυσίας αυτής, δεν υπάρχει ακόμη ψήφισμα του ΟΗΕ.
Ναι.
Οπότε η προσπάθεια, η διπλωματική αυτή, η μεγάλη που γίνεται και από τις ΗΠΑ και από άλλους βέβαια παίκτες στην περιοχή, είναι να υπάρξουν αυτές οι πάυσεις, τουλάχιστον για ανθρωπιστικούς λόγους.
Τώρα, νωρίτερα μας έλεγες για τη Δυτική Όχθη. Εκεί είχαμε και ένα επεισόδιο σήμερα, τη σύλληψη της Αχέν Ταμίμ, είναι σύμβολο, γυναίκα σύμβολο της Παλαιστινιακής Αντίστασης.
Ναι, είχε γίνει, τη θυμόμαστε ότι είχε χαστουκίσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Συνελήφθη γιατί ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι απειλούσε ότι θα σκοτώσει Εβραίους επίκους. Όπως είπαμε και πριν, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη και στη Δυτική Όχθη και είναι αυτό που απεύχονται όλοι. Αλλά γεγονός είναι ότι το τελευταίο διάστημα και πριν ξεσπάσει κρίση, ο πόλεμος, υπήρχαν συνεχώς επεισόδια και στη Δυτική Όχθη με κατέρωθεν πυροβολισμούς και από Παλαιστίνους αλλά και επιθέσεις Εβραίων επίκων, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επιθέσεις σε προσφυγικούς καταλυσμούς Παλαιστινίων και τα θύματα επίσης. Δηλαδή υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 200 νεκροί Παλαιστίνοι.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Τώρα, συγκλονιστική, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση για όσα διαδραματίζουν τη Μέση Ανατολή έκανε, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, η κυρία Λόλα Χασί Δάντζελ. Είναι μια γυναίκα που έχει επιζήσει από το ολοκαύτωμα των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να ακούσουμε τι είπε.
Άσχημα. Πολύ άσχημα. Ανησυχώ πολύ για την όλη κατάσταση. Φοβάμαι. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι και σαν Εβραία, αλλά και σαν πολίτες του κόσμου, γιατί κινδυνεύει όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί. Αυτή τη στιγμή μαγειρεύουν ένα πόλεμο και δεν θα ήθελα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου να το ξαναζήσουν.
Ο πόλεμος του ΕΛΙΑΜΕ και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λουκάς Τσουκάλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, είπε ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή όχι μόνο το πρόβλημα της μιας πλευράς, αλλά και το πρόβλημα της άλλης πλευράς.
Η Χαμάς εξαπολύει μια, όπως είπατε, φρικτή επίθεση. Δηλαδή γίνεται μια σφαγή. Προφανώς κάθε φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να μην καταδικάσεις τη σφαγή 1.400 ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις, υπάρχει ένα θέμα, σένα. Από εκεί και πέρα όμως, το κάνεις αυτό. Σταματάς εκεί. Και τώρα έχουμε τους ανελαίητους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι προκαλούν θύματα πολλαπλάσια σε αριθμό των θυμάτων που είχαν οι Ισραηλινοί. Άλλωστε αυτό είναι μια παράδοση.
Με επίσκεψη στην Άγκυρα, λέγαμε και νωρίτερα, και συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος του Άντωνι Μπλίνκεν σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης και αποτροπής της εξάπλωσης της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, το κλίμα που συνάντησε στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών καθ' άλλο παραθετικό ήταν. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. 2:40 διήρκησε περίπου η συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Στο τέλος της συνάντησης δεν έγιναν από κοινού δηλώσεις, δεν αναμενόταν εξάλλου. Ο κύριος Μπλίνκεν έκανε όμως δηλώσεις πρωτού αναχωρήσει για το Τόκιο στο αεροδρόμιο. εκεί δήλωσε ότι γνωρίζουμε τις ανησυχίες εδώ, εννοώντας την Τουρκία. Βλέπουμε το κόστος των το ανθρώπινο κόστος των αθώων πολιτών. Είμαστε σε επαφή με τους Ισραηλινούς. Έχουμε μιλήσει για ποια βήματα μπορούν να γίνουν προκειμένου να περιορίσουμε τις απώλειες των άμακων, ανέφερε. Είπε επίσης ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν σημαντικά βήματα για να διασφαλιστεί η άφιξη στη Γάζα μεγαλύτερων ποσοτήτων βοήθειας.
Ναι.
Είπε επίσης ότι το γεγονός ότι η σύγκρουση δεν επεκτάθηκε στην περιοχή αποτελεί επίσης επιτυχία και αναφέρθηκε στο θέμα των ομήρων, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο. Είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά την εξερμιστική βία, προσέθεσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι οι Ισραηλοί έχουν δώσει υποσχέσεις, θα παρακολουθούμε στενά, είπε ο κ. Μπλίνκεν. Να τονίσουμε ότι η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Τούρκοι στον Αμερικανό Υπουργό ήταν ιδιαίτερα ψυχρή, γεγονός που αντανακλά την ψυχρότητα στις σχέσεις των δύο χωρών. Χθες στο αεροδρόμιο, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, όταν έφτασε ο κύριος Μπλίνκεν, τον περίμενα στο αεροδρόμιο για την υποδοχή ο αντινομάρχης, με συγχωρείτε, της Άγκυρας και η διευθύντρια πολιτικών υποθέσεων για τις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θεωρείται ότι δεν συνάδει με το πρωτόκολλο που ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις και θεωρείται πολύ χαμηλή εκπροσώπηση.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Κέριο το ερώτημα: ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης του Άντωνι Μπλίνκεν στην Τουρκία? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον πολιτικό επιστήμονα, ειδικό σε θέματα ελληνοτουρκικών σχέσεων, Ηρακλή Μίλα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο Μπλίνκεν προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και μέσα στον εγκέφαλο του Ερντοάν. Συνήθως λέμε τι θέλει ο Ερντοάν, τι επιδιώκει. Αλλά μπορεί να μην ξέρει και ο ίδιος τι κάνει, και αυτό είναι το πιο πιθανό. Γιατί έχει κάνει τέτοιες στροφές, οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχει ένα σχεδιασμό, δεν έχει μια στρατηγική.
Ο διεθνολόγος Τριανταφύλλος Καρατράντος, μιλώντας στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιονύση Κατζημιχάλη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον βασικό στόχο, όπως είπε, του Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ερντογάν έχει ως βασικό στόχο, ένας από τους δύο βασικούς άξονες της εξωτερικής του πολιτικής τα τελευταία χρόνια, είναι πέρα από την αλακάρτ σχέση με τη Δύση, δεν μπορούσα να βρω άλλο τρόπο για να την βαφτίσω, να είμαι ειλικρινής, έχει την προσπάθεια εκπροσώπησης του μουσουλμανικού κόσμου και κυρίως του πλειοψηφικού ρεύματος, που είναι το σουνιτικό Ισλάμ. Δηλαδή βλέπουμε να αναδύεται μέσα από πάρα πολλές προσπάθειες η προσέγγιση του να είναι αντίβαρη και να πλειοδοτήσει έναντι της Σαουδικής Αραβίας.
Πώς αντιμετωπίζει τώρα η Δύση τον Ερντογάν? Ακούμε τον διδάκτορα του Παντιού Πανεπιστημίου Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, στη Μερέ Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ. Και εφόσον ανήκει στο ΝΑΤΟ και γεωγραφικά, όχι ως δομή κρατική ή ως προσωπικότητα Ερντογάν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, καλός ή κακός, Ερντογάν. Με τον Ερντογάν έχουν να κάνουν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μία ανοχή από τη Δύση, κυρίως δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον Ερντογάν, να του κάνουν ως αναγκαίο κακό τα χατήρια.
Εν τω μεταξύ, αναχώρησε για την Αίγυπτο το αεροσκάφος 130 με την πρώτη ελληνική ανθρωπιστική αποστολή με ιατροφαρμακευτική βοήθεια για τη Γάζα. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, μαζί με τη Γαλλία, από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που στέλνουν ανθρωπιστική αποστολή στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, συγγενείς ομήρων που ταξίδευσαν από το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο η ελληνική κοινή γνώμη για την κατάσταση των αγαπημένων ανθρώπων τους και τον εφιάλτη που ζουν στα χέρια των απαγωγείων, έγιναν δεκτοί νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Η ομοιρία εκατοντάδων ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, είναι ένα τραύμα για την συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας και συνιστά βέβαια ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα πολέμου, για το οποίο οι δράστες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αυτό που συμβαίνει και εξακολουθεί να συμβαίνει στην περιοχή, καθημερινά χάνονται ανθρώπινες ζωές και η ανθρώπινη ζωή έχει αξία ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή ή θρήσκευμα.
Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε ένα τραγικές φιγούρες σε κάθε περίπτωση, οι συγγενείς των ομήρων της Χαμάς.
Πραγματικά ήταν σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα η συνάντηση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους συγγενείς των ομήρων της Χαμάς. Τα λόγια ήταν πολύ λίγα. Αισθάνθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον αβάσταχτο πόνο των συγγενών. Μίλησε για τη στήριξη που παρέχει σε όλους τους άμαχους και κυρίως στα θύματα η χώρα μας. Και βεβαίως ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχει εθνικότητα στο θέμα των αμάχων, στο θέμα αυτών που έχουν σοβαρά προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερη συγκινητικές οι εκδηλώσεις αγάπης και εκ μέρους των συγγενών προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, έφτασε λίγο πριν τη μία το C-130 της πολεμικής μας αεροπορίας σε αεροδρόμιο της Αιγύπτου, στη Χερσόνησο του Σινά, όπου εκεί τους υποδέχτηκε ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια αποστολή με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τις Αιγυπτιακές Αρχές. Το υλικό που είχε συγκεντρωθεί ήταν με φροντίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Πάντως, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου διαθαλάσσης το συντομότερο δυνατό και σε ανοιχτή γραμμή βρίσκονται Αθήνα, Λευκοσία, Παρίσι. Είναι μια πρωτοβουλία Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου σε συντονισμό με τους διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τον ΟΗΕ αλλά και με το Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, κυρία Φόντερ Λάιεν, αναφέρθηκε σε αυτόν τον ανθρωπιστικό διάδρομο και το πόσο σημαντικός θα ήταν για την παροχή βοήθειας και μάλιστα έκανε λόγο ότι μέσω Κύπρου θα μπορούσε να υπάρχουν εναλλακτική διάδρομη σταθερή βοήθεια. Πριν από λίγο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, από τη Βουλή, αναφέρθηκε στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποφασιστικότητα της χώρας μας να συνεχίζει να στέλνει βοήθεια όσο χρειάζονται οι άμαχοι, ενώ προανήγγειλε ότι τις προσεχείς ημέρες θα πάει στη Γαλλική Πρωτεύουσα, προκειμένου να συνεργαστεί σε συντονισμό και με τους εταίρους μας για το θέμα των θαλασσίων διαδρόμων. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για οτιδήποτε νεότερο ενημερώνουμε διαρκώς. Στα δικά μας τώρα, στην πολιτική ατζέντα, στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι 1034 δηλώσεις που αθενέσκες των πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για το έτος 2022. Πάμε στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλη η λίστα. Να πούμε έτσι εντάχει, εν συντομία τα σημαντικότερα σημεία από το τι δήλωσαν τα πιο βασικά, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι. Μιλάμε για ανέλεγχτες δηλώσεις ποθενέσεις του 2022, χρήση δηλαδή για τα εισοδήματα του 2021. Προφανώς είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και οι αριθμοί. Μπορούμε να σταθούμε σε κάποιες. Δεν υπάρχουν γενικότερα πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή του 2020. Αυτά τα αξιοσημείωτα που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσον αφορά τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε εισοδήματα σχεδόν παρακάτω 2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το 2021 προήλθε από την πώληση του γνωστού ακινήτου της οικογένειας στη Γλυφάδα. Ναι. Επίσης να πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε σημαντικές αυξήσεις στα εισοδήματά του και στις καταθέσεις του. Μάλιστα δήλωσε εισόδημα 311.000 το 2022, ενώ το προηγούμενο για το 2021, ενώ το 2020 είχε δηλώσει εισοδήματα 178.000, ανάλογη αύξηση περίπου 200.000 ευρώ είχε και στις καταθέσεις του ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, αγόρασε ένα σπίτι μονοκατοικίας στις Μιλιές, 413 τετραγωνικά μέτρα, έναντι 105.000 ευρώ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, μεταξύ των άλλων που δήλωσε, είναι ότι του εκλάπη και μία βάρκα σκάφος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ομόλογα ύψους 150.000 ευρώ αγόρασε το 2021 ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Επίσης άφησε κατά ένα σπίτι την περιουσία του το ζεύγος Παπαδημούλη. Πολλά έχουν υποθεί και έχουν γραφεί για τον κύριο Παπαδημούλη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στη λίστα προσθέθηκε μια μονοκατοικία στο ψυχικό, την οποία αγόρασε έναντι 400.000 ευρώ. Δάνειο ύψους 120.000 ευρώ πήρε το 2021 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Και επίσης σε αγοροπολισίες ακινήτων στην Πάτμο προχώρησε η σύζυγος του Υπουργού Τουρισμού, του Υπουργού Τουρισμού, η σύζυγος του βουλευτή Βασίλη Κικίλια, η κυρία Τζένι Παλατσινού, που πούλησε μια μονοκατοικία στην Πάτμο έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αγόρασε μια άλλη μονοκατοικία αξίας 500.000 ευρώ. Σε δάνειο κόπεδο πούλησε στην Πάρο και ο Γιάννης Ραγκούσης έναντι 75.000 ευρώ. Ένα δάνειο ύψους 150.000 ευρώ για να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα πήρε ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής είχε αγόρασε κάποια διαμερίσματα εδώ στην Αθήνα, δύο διαμερίσματα, 25.000 ευρώ. Ενώ και ο πρώην Υπουργός, θα πρέπει να σου πω, Μιλτιάδης Βαρνιτσιώτης, ο οποίος εμφανίζεται πάντα στη λίστα με τα ακίνητα να έχει στην κατοχή του πολλά ακίνητα, για μια ακόμη χρονιά σπέρδει μέσω των social media να διευκρινίσει ότι να επισημάνει για πολλωστή φορά ότι από το σύνολο των εγγραφών της δήλωσής του οι περισσότερες αφορούν διαφορετικά δικαιώματα σε ένα μόνο κτίριο γραφείων. Όσον αφορά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, δεν υπάρχουν καμία σοβαρή, θα έλεγα, αλλαγή είτε στα εισοδήματα, είτε στις καταθέσεις, είτε στις αγορές ή πωλήσεις ακινήτων. Και θα έλεγα ότι πάντα για μια ακόμη φορά το λέμε, είναι μια διαδικασία η οποία αφορά ανέλεγχτες δηλώσεις πόθεν έσχεση και φυσικά είναι απλή καταγραφή αριθμών, χωρίς να υπάρχουν και σχετικές συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη, η οποία θα λέγαμε είναι περισσότερο μια δουλειά ενός ορκωτού λογιστή.
Και χωρίς πολλές φορές. Και χωρίς πολλές φορές, Ανδρέα, όπως έχει υποθεί και στο παρελθόν τα προηγούμενα έτη, να δίνεται έμφαση στο πόθεν. Στο πόθεν, βέβαια.
Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και φέτος. Πάντα συμβαίνει προς το τέλος κάθε χρονιάς, αναλόγως και την πορεία του έργου της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Και βέβαια, θα σημειώσουμε εδώ πέρα ότι, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές στις δηλώσεις πόθενές και των πολιτικών αρχηγών αλλά και γενικότερα των αιρετών στην πολιτική σκηνή της χώρας, είτε είναι δήμαρχοι, περιφερειάρχες ή ευρωβουλευτές.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία και όλα τα πόθενές και των πολιτικών αρχηγών στο airnews.gr. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι στην εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με την πρώτη κατηδίαν συνάντηση που θα έχουν το απόγευμα ο νεοεκλεγής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Δεύτερου στη Βουλή. Εδώ μεταξύ, σήμερα ο κ. Κασελάκης συναντήθηκε με τους πρόεδρους της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτητων Επικοινωνιών και Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν το βλέμμα στραμμένο στην αποψινή εκδήλωση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, της Ομπρέλας, το απόγευμα και βεβαίως με ορίζοντα την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες, είναι βέβαια με τα μάτια στραμμένα, θα πρόσθετα εγώ, το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Μια πολύ κρίσιμη συνεδρία και για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά κυρίως υπό τις πολιτικές συνθήκες που πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού φέρεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο των παρακολουθήσεων, δηλαδή ουσιαστικά να οργάνωνε τις παρακολουθήσεις, σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω τώρα, θα γίνει και η σημερινή σε λίγο συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Η συνάντηση εντάσσεται, όπως λένε στην Κουμουντούρου, στη θεσμική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για συναντήσεις με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Εκκρεμεί η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, ενώ ήδη έχει συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται διατεθειμένος να ανεβάσει πολύ ψηλά τους τόνους όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων. Ξέρω γι' αυτό και συναντήθηκε σήμερα και με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, τους προέδρους και τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών. Σύμφωνα με πηγές πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, λένε οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, που τέθηκαν υπόψη της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, από πλευράς του κόμματος και του Προέδρου, του κ. Κασελάκη, στο πλαίσιο της των προημερών διενεργητής σας συνάντησης. Πάντως, την ίδια στιγμή, λένε στην Κουμουντούρου, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει τη συσκότηση της υπόθεσης, αρνούμενος να δώσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου έγκριση για να μιλήσουν τα στελέχη της ΕΕΠ. Φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στα ζητήματα αυτά στη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρουλάκη, ουσιαστικά επιδιώκοντας να υπάρξει μια καταρχήν κοινή κοινοβουλευτική στάση στο θέμα των παρακολουθήσεων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι η πρώτη σοβαρή κοινή κοινοβουλευτική δράση των δύο κομμάτων και να είναι η αρχή για μια σειρά άλλων κοινών κοινοβουλευτικών δράσεων κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Αυτό βέβαια μπαίνει να το δούμε, διότι ουσιαστικά αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε είναι μια πολιτική κίνηση. Όχι, δεν θα διευρυνθεί, μας λένε από την Κουμουντούρου έτσι όπως τους ρωτήσαμε, δηλαδή δεν υπάρχει το σενάριο εκείνο της ενότητας των δύο κομμάτων ούτε για κοινόψηφο δέλτιο, ούτε για ένα κόμμα, ούτε ενόψη των ευρωεκλογών, σε καμία περίπτωση. Είναι δεδομένο όμως ότι μας λένε ότι πολλές αντιπολιτευτικές κινήσεις, κυρίως εντός του Κοινοβουλίου, απαιτείται να υπάρχει, τουλάχιστον θα ήθελαν πολύ να υπάρχει μια κοινή κοινοβουλευτική δράση. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Η ακρίβεια και ανατιμήσεις προϊόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ακρίβεια καλπάζει και η κυβέρνηση κάνει ελάχιστα.
Δυστυχώς η κυβέρνηση για πάρα πολλούς μήνες έχει κάνει ελάχιστους ελέγχους στην αγορά και έχει επιβάλει πολύ λίγα πρόστιμα. Ό,τι έχει γίνει απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εμείς συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και συγχρόνως ελέγχου στην αγορά, ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο προστασίας για τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και σας καλέσαμε εδώ διότι τα στοιχεία και αυτά που έχουμε από την Ελστάτ είναι αποκαλυπτικά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης επέτρεψαν σε πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα να κερδοσκοπήσουν μέσω του πληθωρισμού των υπερκερδών εις βάρος του ελληνικού λαού.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Ακούσαμε μόλις τις βολές του κύριου Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Βέβαια, την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους απόψε τόσο στην εκδήλωση που θα γίνει προς τιμή του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη, όσο και στη συνάντηση σε λίγες ώρες από τώρα ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κασελάκη.
Ωραία, ας το πάρουμε από την αρχή. Για την πρωινή συνάντηση λοιπόν με τους εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων, ο κ. Ανδρουλάκης, εκτός από αυτά που ακούσαμε εισαγωγικά, ήταν και πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή είπε ότι υπάρχει αύξηση 30% περίπου στο ελαιόλαδο, 25% στα λαχανικά, περίπου 16% στα φρούτα και 13% στα τυριά. Αυτό το 12ο, το τελευταίο χρόνο δηλαδή. Και έκανε σύγκριση, είπε χαρακτηριστικά ότι αν συγκρίνουμε τις αυξήσεις στις τιμές στα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και ζήτησε την άποψη των εκπροσώπων των καταναλωτικών οργανώσεων για τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους, σημειώνοντας ότι θα είναι στο πλευρό του για να σταθεί εμπόδιο στη συρρήκνωση του εισοδήματος που πλήττει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης, αν θέλουμε να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και ένα πλάγμα ασφάλειας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, του ΕΚΠΙΖΟ και του ΙΝΚΑ, ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δίπλα στον πρόεδρο, που ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Κατρίνης, ο βουλευτής Δωδεκανήσων, ο κ. Νικητιάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Λαβίνας και ο κ. Κουτσούκος, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις επόμενες δύο, την συνάντηση που υπάρχει σε λίγες ώρες, σε σχέση με το απόγευμα το γραφείο του Συμβουλίου με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη, θα έλεγα, υποβαθμίζουν τη σημασία αυτής της συνάντησης σε καθαρά εθιμοτυπικό επίπεδο. Την προκάλεσε και τη ζήτησε φυσικά ο κύριος Κασελάκης, ανταποκρίθηκε θεσμικά κινούμενος ο κύριος Ανδρουλάκης και θα γίνεται η συνάντηση η οποία δεν πρέπει να εμπλέκεται, οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο ρεπορτάζ που κάναμε νωρίτερα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδυαστεί με σενάρια και σπερμολογίες που υπάρχουν περί δίθεν δυνατότητας ή ανίχνευσης κοινής πορείας έως και καθόδου σε Ευρωπαϊκή, στο δύο κομμάτων είμαστε δύο διαφορετικοί οργασμοί με δύο διαφορετικά σχέδια και δύο διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές στοχεύσεις υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά. Τώρα, να πάμε στη βραδινή συνάντηση,
στην εκδήλωση για τον...
κάνει το δίκτυο για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ, το ηλεκτρονικό περιοδικό μεταρρύθμιση και υποστηρίζεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στην εκδήλωση θα χαιρετήσει και θα ανοίξει με ομιλία της Ιάννα Διαμαντοπούλου, θα ανοίξει και θα χαιρετήσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι νωρίτερα στην εκδήλωση που γίνεται για την μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου και θα φτάσει στην Πειραιώς όπου γίνεται αμέσως μετά, όπου θα γίνεται η εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης φυσικά και εδώ είναι η έκπληξη. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα παραστεί και ο Στέφανος Κασαλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι έχουν ενημερωθεί τα στελέχη του Ινστιτούτου Κώστας Σιμίτης. Θα μιλήσουν.
Μας τα αφήνεις για το τέλος το καλό, την έκπληξη.
Η είδηση είναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι η παρουσία του κ. Κασελάκη σε αυτήν την εκδήλωση προς τιμή του πρώην Πρωθυπουργού θα πυροδοτήσει συζητήσεις, όπως επίσης και σενάρια, θα τοποθετεί σενάρια για το πού θέλει να πάει, ποιο στίγμα θέλει να δώσει ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι σε εξέλιξη το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που πραγματοποιούν στα προπήλαια εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές και μαθητές διαμαρτυρώμενοι για την αντιεκπαιδευτική, όπως καταγγέλνουν, πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί ζήτησαν να συλληφθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά και διεκδίκησαν ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια για να κάνουν μάθημα. Οι φοιτητές ζήτησαν να συντηρηθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές των εργαστηρίων. Έχουν σημειωθεί περιστατικά, όπως μας είπαν οι φοιτητές, με πτώσεις οβάδων σε διάφορες σχολές, αίθουσες και αμφιθέατρα που οι φοιτητές κάθονται στο πάτωμα για να παρακολουθήσουν μάθημα, αλλά και με ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό που παίρνουν αναβολές και ακυρώσεις μαθημάτων. Τάχθηκαν επίσης κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο συλλαλητήριο κυριάρχησαν και συνθήματα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Μπροστά στη Βουλή άναψαν καπνογόνα με τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, ενώ άπλωσαν κατά μήκος της λεωφόρου Αμαλίας έναν κατάλογο 40 μέτρα με τα ονόματα των 8.500 νεκρών Παλαιστινίων από την αρχή του πολέμου.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά πολύ κόσμο, καθώς νέο τύπο ελέγχους για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιές ή δεν προσκομίζουν στοιχεία, καθερώνει η εφορία στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στο χώρο του επιχειρήν και των αυτοαπασχολουμένων. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει λοιπόν να κάνει η εφορία?
Καλό μεσημέρι, Γρηγορή, σε εσένα και στο κρατές μας. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, προβλέπονται 4 νέες διαδικασίες κατά τις οποίες το εισόδημα των επιχειρήσεων θα μπορεί να προσδιορίζεται από τη φορολογική διοίκηση με έμεσες μεθόδους ελέγχου. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο δίνει δυνατότητα σε ελεγκτικές αρχές να προσδιορίσουν φορολογική άειλη με στοιχεία που θα αντλούνται από διάφορες πηγές, όπως την κινητή και ακίνητη περιουσία, τα εισοδήματα και τις πραγματικές δαπάνες. Στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις που προβλέπει ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, με έμεσες τεχνικές θα προσδιορίζεται το εισόδημα και σε περιπτώσεις όπως όταν δηλώνεται ζημιά σε 3 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης επιχείρησης με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της. Επίσης, όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία...
Κώστα, πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Θάνος Κεφάκα, ο Αλέξης Πατέλης, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, όταν ρωτήθηκε για την φοροδιαφυγή και ανέφερε ως παράδειγμα τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων στην οποία αναφέρθηκες και εσύ.
Υπάρχουν μερικά κριτήρια και φίλτρα που μπορεί να βάλει κανείς, τα οποία είναι εντός εισαγωγικών λογικά. Δηλαδή, ένα από αυτά που μπαίνει, τι λέει, λέει ότι εσύ δηλώνεις ζημιές τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχόμενα. Θα σου γίνει φορολογικός έλεγχος. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση να δηλώνει ζημιές συνέχεια και να συνεχίζει να λειτουργεί.
Υπάρχουν συγκεκριμένα φίλτρα, λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέξη Πατέλη να λέει, Κώστα.
Ακριβώς. Είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία αναφερθήκαμε. Δεν μπορεί πράγματι μια επιχείρηση να δηλώνει συνέχεια ζημιές και από την άλλη να λειτουργεί. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Επίσης, όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία, Γρηγόρη, μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, και εδώ θα προσδιορίζεται με έμεσες τεχνικές το εισόδημα. Άλλες δύο περιπτώσεις είναι όταν ο συντελεστής μεικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων. Και άλλη μία περίπτωση είναι όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, η αφορία δηλαδή, ύστερα από 2 προσκλήσεις προς την επιχείρηση. Με τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, θα προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο εφαρμοζόμενο στο κόστος πολυθέντων παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα βγαίνει, με λίγα λόγια, ο λογαριασμός με βάση αυτές τις έμεσες τεχνικές. Επίσης, κλείνοντας, να πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, οι έμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται σήμερα είναι η αρχή των αναλογιών, η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου και η αρχή της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Και βέβαια λαμβάνονται υπόψη τραπεζικές καταθέσεις, δαπάνες, μετρητά, όλα
αυτά. Τα πάντα, ναι.
Τα πάντα.
Ωραία.
Τώρα, Γρηγόρη, για μισό λεπτό να πούμε και μια είδηση που έχουμε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το δημόσιο θα βάλει στα ταμεία του 85 εκατομμύρια ευρώ από την Αιτζίαν, που βοήθησε την περίοδο της πανδημίας. Αντιστοιχούσε ένα ποσοστό 10% λόγω αυτής της βοήθειας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Και αυτές οι μετοχές, λοιπόν, που η τιμή τότε ήταν γύρω στα 5 ευρώ και τώρα στα 11,5 ευρώ, θα αποδώσουν στο δημόσιο 85 εκατομμύρια, γιατί θα τις αγοράσει, βέβαια, η Αιτζίαν. Θα κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, και πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ακρίβεια στην αγορά. Μένουμε εμείς στο μέτωπο της οικονομίας. Μεγάλη η απήχηση της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μόνιμη η μείωση τιμής τουλάχιστον 5% για 6 μήνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι οικοδικοί που συμμετέχουν έφτασαν μέχρι τώρα τους 598, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να βάζει νέο στόχο ώστε οι οικοδικοί να φτάσουν τους 1000. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος.
Αυξάνονται συνεχώς τα εκπτωτικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι βιομηχανίες τροφίμων και ειδών νοικοκυριού βάζουν όλο και περισσότερα προϊόντα στον κατάλογο με μείωση τιμής ίση ή μεγαλύτερη του 5% για τουλάχιστον 6 μήνες. Ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήδη στο συγκεκριμένο μέτρο έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, 80 γαλακτοκομικά προϊόντα, 68 καθαριστικά σπιτιού, 66 προϊόντα προσωπικής υγιεινής, 38 ζυμαρικά και 31 βρεφικά και παιδικά είδη.
Τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μόνιμη μείωση τιμής έχουν πλέον φτάσει σχεδόν τα 600, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει για 500 προϊόντα. Πάμε τώρα για τα 1000.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 1 στα 3 είδη που συμμετέχουν στη μειωμένη τιμή έχει έκπτωση πάνω από το 5%, που είναι το ελάχιστο όριο. Για παράδειγμα, στα κατεψυγμένα προϊόντα η μέση έκπτωση φτάνει το 10%, στο αλεύρι 9% και στους χυμούς, τα ροφήματα και τις σάλτσες αγγίζει το 8%.
Μπορεί να φαίνεται καλό μέτρο, αλλά θα έπρεπε ουσιαστικά να περιλαμβάνει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και όχι προϊόντα που τα αγοράζει ο καταναλωτής μια φορά το δίμηνο ή το τρίμηνο. Αυτό ενδεχόμενα να φέρει πτώση των τιμών, τον ίδιο όμως υψηλών επιβαρημένων τιμών.
Περίπου 160 από τα 600 εκπτωτικά προϊόντα προέρχονται από τις 2 πολυεθνικές που εντοπίστηκαν να εσχροκερδούν και καλούνται να πληρώσουν βαριά πρόστιμα.
Σε ορισμένα προϊόντα, πράγματι, πολυεθνικές επιχειρήσεις δείχνουν να χρησιμοποιούν τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στην αγορά για να αυξάνουν τις τιμές γρηγορότερα από ό,τι θα έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο επιβλήθηκε και το μέγιστο δυνατό πρόστιμο που επιτρέπεται από την νομοθεσία, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν δούμε ότι στο μέλλον οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν αποτρέπονται από τα πρόστιμα μας, προφανώς μπορούμε να κλιμακώσουμε έτσι περαιτέρω.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι έλεγχοι του Υπουργείου Ανάπτυξης έγιναν μετά από καταγγελίες ανταγωνιστών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έλεγχοι σε ακόμα 5 πολυεθνικές.
Τώρα, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τα δημοσιεύματα περί έκτακτης ενίσχυσης προς τους ευάλωτους πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ρωτήθηκε δε αν θα υπάρξει επέκταση του Market Pass.
Μου κάνει εντύπωση που το καθυστέρησε και έχει φτάσει μόνο πώς το λένε, ξεκίνησε αυτή η ζήτηση 6 Νοεμβρίου και όχι νωρίτερα. Θα σας πω ότι είναι λίγο πρόωρη η συζήτηση. Ας δούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού και με την κατάθεση του τελικού προϋπολογισμού θα πάρθουν και οι.
Το αφήνεται ανοιχτό από ό,τι καταλαβαίνω.
Σωστά.
Ανοιχτό. Και το Market Pass.
Σας λέω, όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα. Είναι λίγο νωρίς.
Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και να πάμε στο Βόλο, κυρίες και κύριοι. Αύριο απολογείται στον ακριτή ο 33χρονος οδηγός της Μοιραίας Μηχανής που παρέσυρε το βράδυ του Σαββάτου στο Βόλο, 54χρονο, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του το μόλις 4 μηνών βρέφος της κόρης του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το μωρό. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο κύριος Γιάννης Ντόκος, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου.
Πρόκειται για ένα βρέφος το οποίο 12 παρα 20 μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες οι γιατροί στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν μετά από την ανάγκη να το επαναφέρουν. Κατέληξε δηλαδή το βρέφος. Νοσηλεύτηκαν και ο παππούς με τον οδηγό του της μηχανής και πήραν εξιτήριο. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα.
Συνδεόμαστε με την Φρόσο Παύλου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Οι συνέπειες αυτής της τραγωδίας, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, έχουν προβληματίσει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αλλά και πανελλαδικά, δεδομένη του τρόπου με τον οποίο συνέβη το περιστατικό και βέβαια η απώλεια ενός μόλις 4 μηνών βρέφους. Πρέπει να σας πω ότι το ζευγάρι των παππούδων καθόταν σε παρακείμενο κατάστημα εστίασης, είδε την οικογένεια με το μωρό να σταθμεύουν το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν διέσχισε το δρόμο ο παππούς πηγαίνοντας να βοηθήσει την κόρη του. Πήρε λοιπόν το μωράκι στην αγκαλιά και όχι στο καρότσι και προσπάθησε να επιστρέψει πίσω. Έτσι λοιπόν έγινε, αυτές τουλάχιστον είναι οι συνθήκες. Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο 33χρονος οδηγός της μοιραίας μηχανής θα βρεθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή μετά από τριήμερη προθεσμία που έλαβε και πήρε προκειμένου να απολογηθεί. Ωστόσο στην χθεσινή διαδικασία ζητώντας την ημερομηνία προθεσμίας για να καταθέσει, τα πρώτα του λόγια είναι ότι ελιγμούς έκανα στο δρόμο προκειμένου να αποφύγω τον άνθρωπο που είδα τελευταία στιγμή μπροστά μου. Η κατηγορία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Εφόσον παραπέμπεται με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Να πω ότι λέγεται και με βάση το ρεπορτάζ ότι υπάρχει αυτόπτης μάρτης που δηλώνει ότι τους ελιγμούς η μηχανή τους έκανε πολύ πριν φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος. Για ποιους λόγους άγνωστο. Ωστόσο να σου πω Γρηγόρη και να κλείσω με αυτό για να μην δαπανώ χρόνο. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον οδηγό ταξί που μετέφερε το μωράκι μαζί με τη γιαγιά του στο νοσοκομείο του Βόλου συγκλονισμένος. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο πραγματικά. Έκανε το ανθρωπίνος δυνατό να φτάσει όσο το δυνατόν γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο, αλλά όπως ακούσαμε και από τον κύριο Τόκο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν στάθη δυνατό να ανακτηθεί η ζωή για το μόλις 4 μηνών βρέφος.
Δυστυχώς. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κανονικά εκτελούνται από σήμερα τα δρομολόγια των τρένων σε ακόμα ένα τμήμα της γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης που είχε καταστραφεί από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου. Η σειρμή κινείται πλέον κανονικά στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη. Η Ρεγκίνα Σαβούρου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ρεγκίνα.
Με
μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ και μετά την σημερινή εξέλιξη, η σιδηροδρομική επικοινωνία σε ό,τι αφορά το βασικό τμήμα του δικτύου Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα αποκατασταθεί στις 10 Δεκεμβρίου για τους επιβάτες. Να θυμίσουμε πως το τμήμα από το Δομοκό μέχρι και το Μεζούρλο, στο ύψος δηλαδή της Λάρισας, σε ένα μήκος περίπου 35 χιλιομέτρων, ακόμη ανενεργό, με πολύ μεγάλα προβλήματα από αυτά, όπως αυτά προκλήθηκαν από την Θεομηνία Ντάνιελ και Ελίας. Για να υπάρξει λοιπόν η πρώτη φάση, η προσωρινή αποκατάσταση, όπως μας είπαν, ναι, από τον ΟΣΕ, του δικτύου, στις 10 Δεκεμβρίου, έχει ήδη μπει εργολάβος και προχωρά τις εργασίες και προβλέπεται πως θα γίνει λοιπόν μονογράμμιση στο εν λόγω τμήμα. Τα τρένα δηλαδή θα κινούνται σε αυτό το τμήμα σε μονή γραμμή και συγκεκριμένα στη γραμμή της καθόδου. Μία εβδομάδα πριν την 10η του Δεκέμβρη, στις 5 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η μεταφορά των εμπορευμάτων για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση με τα κέντρα μεταφοράς κοντέινερ από το Εικόνιο, το Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση της επαναλειτουργίας του σε ό,τι αφορά την προσωρινή αποκατάστασή του και σε ό,τι αφορά την οριστική λοιπόν, αυτό είναι και το μέγα ζητούμενο ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα έργα και να, όπου προβλέπεται βεβαίως να πούμε και διπλή γραμμή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται λοιπόν ότι τον Μάρτιο θα υπάρξει ανάδοχος για το έργο, καθώς οι διαδικασίες όπως μας διαβεβαίωσαν τρέχουν γρήγορα. Θα θυμίσουμε άλλωστε πως η Θεσσαλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οπότε και όλα τρέχουν γρήγορα. Θα υπάρξει λοιπόν ανάδοχος τον Μάρτιο. 20 μήνες υπολογίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση και της βασικής γραμμής, ώστε να υπάρξει διπλή γραμμή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και των κάθετων αξώνων στο τμήμα Λάρισα-Βόλος και Παλαιοφάρσαλο-Καλαμπάκα. 9 μήνες ορίζονται σε ολοκλήρωση των κάθετων αξώνων, 20 μήνες της βασικής γραμμής.
Ρεγκίνα Σαβούρδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ριζικές αλλαγές στην ψυχική υγεία προχωρά το Υπουργείο Υγείας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει ειδικό σχεδιασμό για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία στους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Χρυσοχοίδη?
Είναι σε εξέλιξη ο κύριος συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι θεσμοθετείται Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια. Θα συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή την κυβερνητική 12 Υπουργεία. Είπε λοιπόν ότι θα υπάρξει στήριξη τόσο για τους ασθενείς με άνοια όσο και για τις οικογένειές τους. Ανέφερε ότι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα οι άνθρωποι, όταν θα είναι σε θέση να αποφασίζουν ακόμα νομικά για τον εαυτό τους, με μια συμβολαιογραφική πράξη να ορίζουν εκείνον ο οποίος θα θέλουν να τους φροντίσει στο μέλλον. Και αυτή η πράξη θα έχει τέτοια ισχύ ούτως ώστε, αν στην πορεία κάποιος συγγενής αποφασίσει να κηρύξει έκτοτε το λογική στον ασθενή και ότι θα πρέπει να πάρει αυτός τα ηνία για την κυδαιμονία του, να μην μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή ο ασθενής θα έχει αποφασίσει ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει την φροντίδα του και σε πού θέλει να του παρεσκευθεί βοήθεια στο μέλλον όταν θα την έχει ανάγκη. Επίσης, το θεωρεί πολύ σημαντική η νομοθετική παρέμβαση αυτό. Επίσης, είπε ότι θα δημιουργηθούν δομές, ούτως ώστε και με κέντρα ημερήσιας φροντίδας να υπάρχουν αναπεριοχές, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι με άνοια να φιλοξενούνται σε αυτές και να ανακουφίζεται ο φροντιστής, ναι, αλλά και για τους ίδιους, καθώς επίσης και για μακροχρόνιας φροντίδας. Είπε ακόμα ότι θα θεσμοθετηθούν δικαιώματα για τους φροντιστές, ούτως ώστε να μπορούν ακόμα και άδειες να παίρνουν. Και επεσήμανε ότι συνολικά στη χώρα μας το 10% του πληθυσμού είναι είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι με άνοια, περίπου 500.000 είναι εκείνοι οι οποίοι, 160.000 με πολύ σοβαρό πρόβλημα άνοιας, και οι υπόλοιποι έχουν να κάνουν με προβλήματα που είναι στο όριο της άνοιας και της Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο, ενώ συνολικά μαζί με τους φροντιστές ανέρχονται σε περίπου, όπως καταλαβαίνουμε, 900.000.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Πολιτισμός.
Εξικοστό τέταρτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια της έκθεσης Τάκης Κανελόπλος «Ονειρεύω μια εκδρομή», η Έλληνα Νεφωτίστου μας ενημερώνει για την οικαστική πλευρά μιας καθαρόημης κινηματογραφικής διοργάνωσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με αφορμή το φετινό πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα φετινά αφιερώματα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, δύο εκθέσεις προσφέρονται στο Σινεφίλ. Αρχή με την πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «Τάκης Κανελόπουλος, ονειρεύομαι μια εκδρομή», που εγκαινιάζεται σήμερα στις 5.30 στο κτίριο του Δυτικού Φυλακίου είσοδος της Πύλης 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο κριτικός κινηματογράφου Μανώλης Φρανάκης συμπράττει με τον κινηματογραφιστή Νίκο Πάστρα ως προς την επιμέλεια μιας διαδραστικής έκθεσης. Επί της ουσίας η έκθεση λειτουργεί ως οπτικοακουστική κάψουλα που κλείνει μέσα της τις αιμονές, την ανθρωπογεωγραφία θα λέγαμε και όλα τα σύμβολα που έκαναν τον Τάκη Κανελόπουλο μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές στο ελληνικό σινεμά. Πρόκειται για μία έκθεση που δίνει πρόσβαση στο νεότερο κινηματογραφικό κοινό να ανακαλύψει τον θεσσαλονικαίο κινηματογραφιστή και το κινηματογραφικό του σύμπαν πλαισιωμένο από μουσικές των ταινιών του. Εκτός από την έκθεση Τάκη Κανελόπουλος ονειρεύομαι μια εκδρομή, στο πλαίσιο του 64ου Φεστιβάλ έχουμε και τη σημαντική έκθεση Φαντάσματα, που πραγματοποιείται σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστα Ανδριαδάκη, στο Class House, την Προβλήτα 1, στο λιμάνι επίσης, έως και τις 12 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια έκθεση που γεννήθηκε λόγω του φετινού αφιερώματος της διοργάνωσης, τα Φαντάσματα, και δίνει βήμα σε τέσσερις από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και επιστρέφουν στο παρόν μας με έργα που άλλαξαν την ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης. Φλόγος για τους Νίκο Κεφαλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλια Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση, και απέναντι σε αυτά τα εμβληματικά έργα, τα φωτογραφικά σχόλια του Δημήτρη Τσουπλέκα στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου αφιερώματος στα Φαντάσματα. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Όλα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Από την χθεσινή ημέρα ξεχωρίζει βέβαια η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης.
Πολύ σωστά να λες και ξέφυγε και ο Παναθηναϊκός και 4 βαθμούς. Τριαδευτική νίκη λοιπόν με 4-2 πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Super League. Ήταν σοκ για τον Άρη στο κλάδι της Βικελίδης με 2-1 από τον Ατρόμητο 3-1 τον Ατρόμητο, ενώ στα άλλα μάτς Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 και ΠΑΣ Γιάννινα Βόλος 1-1. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα 2-1 στη Λαμία την τοπική ομάδα, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στην Κεσαριανή. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται το απόγευμα με την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Όφη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός στην κορυφή με 25 βαθμούς, 21 βαθμούς Ολυμπιακός και ΑΕΚ και στους 20 βαθμούς ο τέταρτος κατάταξης ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια έγιναν χθες για την 5η αγωνιστική στην μπάσκετ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 63-77 και Προμηθέας Λαύριο 173 και απόψε στις 8 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλωνα Πάτρας στο μάτς που θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ3. Και να κλείσουμε και με το Βόλι, καθώς έχουμε το τέρμπι της 3ης αγωνιστικής στη Βόλι Λίγκ των Ανδρών στις 5 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός στη χώρα με κάποιες τοπικές ομίχλες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ξαναγυρίσουν νοτιάδες, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και πάλι θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 26 βαθμούς, σε κάποιες περιοχές στα νότια ακόμα και τους 27 βαθμούς. Θα έρθει και η σκόνη από την Αφρική στα δυτικά τμήματα της χώρας. Την Τετάρτη περιμένουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, στο Βορειόνιο, την Ήπειρο και αργότερα και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε κάποιες περιοχές τις βορειότερες περιοχές σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία όμως να μην αλλάζει καθώς θα επικρατήσουν νοτιάδες όλα τα πελάγη και θα έρθει βέβαια και σκόνη από την Αφρική. Την Πέμπτη ο καιρός φαίνεται να καθαρίζει, θα μπουν και βοριάδες, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τέλος, το επόμενο σύστημα που θα φέρει βροχές και αρκετές και καταιγίδες θα είναι το Σάββατο και πρώτα στην Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία βέβαια θα βρίσκεται στους 22-23 βαθμούς για παράδειγμα στην Αθήνα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».